Etliyev Adatlı Radiyeti. Ünlü Sağlık Format Dizimleyiciler. Bugün 2023 yılın 7. May. Keptenin Bağdar günü. Keptenin cengi Dünya Türkmenleri Göpleşiklerimizi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte Adatlı'nın web sahipasında en köp okulun havarların asını 5. günnaki görközcevara Türkmenistan studentlere pul geçirmek külön vağlı yeni bir talabı güyücü girdi diyen atlen çap edilen havar çekke. Elbette, Könrüğün cetravına protestçilerin polisiye ulen çaknışanlı varada verilen havar hem köpe kolptur. Türkmenistan'ın çağınını ağrım uyuzunlaki yerlanması bollu diyen havarımız hem köpe kolonların beyesliğine girdi. Bulardan başka, Levap'ta vurulan özünü oğutluğunun önünü okladı. Askavat'ta yol hadisesinde bir adın öldü. Türkmenistan'ın Rusya eksport edilen 9 tonlu pomidorda ziyankes, güye tapırlı diyen atlen çap edilen havarlarımız hem köp okucu çekti. Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zemini Türkmen metduğatı aradaki söhbetülen devam ettiriyoruz. Türkmenistan metduğat adatlı oyuncu yine bir yıl İngiliz'daki yurtların hatarına geldi. Peygamber yaşta olan önkü prezidentin 15 yıllık vedipesinden çekilip izden geliyen has bilimli nesli orun vermeyi hem yerli sinçilerin aitmaklarına göre Türkmen metduğatını Karasızlık yıllarına urulan kara ulpi bu olayda açıp bilecegi mendemiye. 3. mayda verilenin halkarı Metduğat Adatlı Uğun'un ön yanından Hatya'dan yerli jurnalistin sözleri bile naysak İslenlik yurdun ösüşü milli medeniyeti, Metduğat'ı, edebiyatı ve sunuotu, ilmi açışları bile bağlı. Hani bizde bu dağıtlar? Türkmen televizyonu katı izle galdi. Bir gepleşik başlasa ilki hormatlı arkadağ, arkadağlı serdar. Sol var alkış sözleri. Gepleşikin sonunda da sol. Başka gep yok gelip adının aydılmazlığın soran jurnalist yazdı. Ayrı ayrılıkta kuruluşlan adamların ehli siyeniyali sol var sözleri aydıp halkın enini esasen dine başka yurtların. Hususan Rusya'nın telekanallarına seyredeyenliğini öne sürdü. Türkmen televizyonu biraz köp tomoş etsen televizyonun önünden kirlağırı olup turup gidiyen. Dine arkadağ ve arkadağlı serdar deyip övünmekten başka zat yok. Vatan havarlarından bir tədəlik eşitlerini saat 21.00 çenli qaraşan tomoşaçıları dine plan çeyirde kökü süyücü öndürlüyer diyen yali havarlar veriliyor. Adamlar mungunni vatan havarları der, övünme havarları diyer deyip Adatlı'nın havarçı saytti. Onun tasdiklamağına göre yaşayıcılar artık maç çıktıcı edip internet arkalı Rus tele yayılımlarını görmeyi barhaken yıkkın ediyerler. Yoksa olur için şu ağır iktisat şartlarda 400 manada çenli çıktı çıkarmak ansadi ister. Bu adamların ne hile mozhavır havar almağı, dünyada olayan zatları bilmeyi çalışanlıklarını Türkmen metruvatından katı lapkes bolanlıklarını anladiyar.
Devletin zorası kanuni esasında qadağın edilen hem bolsa, öz vizipesine kazanılan üstünlükleri beyan etmekte görüyen Türkmen mitluğutu, yakımsız deyilen havarları halka yetirmeyer. Siyasi iktisadi kıyınçılıklar, gin yayran korrupsiya, bilimdeki izgalıklık yali düyüple sosyal meseleler beyledi dursun. Yurtta bolyan köçe yol hadiseleri, adım ölümüne sebep bolyan cenayetler, yangınlar, hatta su coşmaları, ya sil sularının payitahtın köçelerini basmağı, yer titremesi, yel tupanyalı, tebii hadiseler vardaki mağlumatlar hem onlar silveri, qadağın temaları bolmağında galyar. Metbuğutun haber vermek mümkinçiliğinin seyli yukur derecede çeklendirilmeği, hakimetlere hem azadın kovuduğunu, Türkmenistan'ın bedev vaadi bilen üstlendigini tasdiklama üçin gerek deyip sinçilar aydar. Sol bir vaqtda eger her gün bolyan yol hadiseleri edilen cenayetler barada metbuğutta haber verilse, yurtta yaşamağın nähil huplu bolondogy has kankisa mälim bolor ve daşary yurtlara gitmek isleyen hasta köpüler diyen korku var deyip çaklanylar. Bu yağda yurttaki yol hadiseleri barada maglumat berýän yerli habarçymyz hem tasdik etdi. Men Türkmenistan'da bolyan cenayetlerin helakçılıklı yol hadiselerinin dine 10% temesini isdiyarın ve olurun dine 3%'ını koloyunu bağırlap, toplan mağlumatımı dine sondan son radyonun redaksiyasına iveriyarın. Sebäbi mende bolan hadiseleriň ählisi boýunça maglumat toplamak mümkinçiligi ýok diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, egerde türkmen telewizionasy ýurtda bolan agyr jinayetler, hilakçylykly ýol hadiseleri, pajygaly ýagdaýlarda ölýän adamlaryň anyk sany, buzulýan maskalalar, ýetim galýan çağılar barada habar berip başlasa, onda biziň ýurdumyz bir aýa ýetmän dünýäde jinayetçiligiň iň ösen ýurtlarynyň biri hukmunda tanalar. Türkmen televizyonyasının havar, maglumat garipligi Türkmenistanlılary hususan da Rus telekanallaryna has köp itikleýäni çalym edýär. Türkmen televizyonyasynda hiç saat ýok. Lewapda we Dasowulda Türkmen TV-sini asla görmeýärler. Haýsy hojalygy görsen, Rus ýa-da özbek telekanallaryna tomosa edýärler. Soňky wagtlarda türk seriallaryna hem seredýän köpüldi diýip habarçymyz aýtdy. Ýöne ol Türkmenistanlylaryň Russiýanyň Onurs telekanalyna tomosa edýändigini, bu ýagdaýyň ýurtda Rus propagandasynyň giňden ýaýradylmagyna gowy kömek edýändigini, adamlaryň öz ýurtlarynda bolýan wakalara garanda, Russiýada bolýan wakalara, sport çäherlerine hem has köp gyzyklanyny bildirýändigini, bu barada biri-biri bilen pikir alyşýandygyny hem sözüne goşdy. Bu nämäni aňladýar? Türkmenistanyň telewizionasynda adamlary gyzyklandyrýan, özüni çekýän hiç zat ýok. Türkmen habar serialynyň işi nol, netijesiz. Telewizorda görere hiç zat galmady. Hatda öňki kinolarymyz hem görkezilenok. Zappaklar, aýgytly ädim, ýaly onurça kinomuz bar. Emma häzir olaryň hiç birini görkezmeýärler diýip habarçymyz aýtdy.
Radio bilen ayrı-ayrılıkta sökötdeş bolan adamların sözlerine göre, eger de Rus multfilmlerini tomoş etmeseler, Türkmen televizyonyasında hatta çağılar çün hem görere zat yok. Başka vilayetlerdaki yağdayı bilemok, yönü Levap'ta aksamlarını vatan havarlar programmasını görüyenlerle gıdıklanıp, kimden sorasam menne Türkmen televizyonyası yok, men onu görenmok, görere zat yok deyip cevap veriyor. Siz ınanmarsanız, 1000 hozalıkta 50 çemesöyde Türkmen televizyonyasy görülýän bolsa zor bolduk diýip habarçymyz aýtdy. Anyk statistika maglumatlar bolmasa da Türkmen maşgallarynyň barha köpüsiniň özbek, Rus, Türk, adar telegepleşiklerini görmegi netijesinde soňky 10 ýyllyklarda kemale gelen nesilleriň arasynda türkmen dilini ören gowşap gülýän, başga dillerdäki sözlerden kän garyp gepleýän adamlaryň barha köpelýänligi habar berilýär. Eger biraz ýa-da çekilsek, Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna gelenine Türkmenistanyň metduat, kitap, kino we oýun aşlygyny boýnarlygy bu ýagdaýy ýitgetmäge çagyrdy. Emma bu çağırıştan çıkarılan netice dine metduvattaki başka kırmanın tezelenmeği ya da önkü şahir ederek has köp taraflı talantın ortağa çıkarılmeği, Türkmenistan'ın halkara metduvatını hasken gülkü yansılama dörediyen yol başlıvır yurda öğürülmeği ulen çeklendi. Hukuk koruyucu Farid Tukpatulli'nin pikirçi, Türkmenistan'ın önkü iki prezidenti arada vatan havarları programmasının videolar esasında tayyarlanan kıyıskacık video havarlar bir yurtta adam hukuklarının nehil gödök ve ilgiderli baskılanı yandığına üns çekme için kullanılan kovu materyal oldu. Yönül bir gedek Tadakhanın tayyarlayan cüda köp ve boş sözlü havarlarının içinden hakiki havarları tapıp saylav almanın ve onları dünyanın havar ölçüleri esasında çap etmenin katıken bu iş talep ediyenliğinin hem boyunarlı.
Tuhpatulli'nin ve beylaki yerli sinçilerin pikirine göre berk devlet senzuru sastrını işleyen metbuğut avtoritar yolbaşlarının istevlerini kanavatlandırmak ile bir hatarda Türkmenistan'ın birinci ve ikinci prezidentlerinin hakiki buluşlarını dünya açıp görkezme üçün kan mağlumat verdi. Olur haysedir bir lakama duğlanan jurnalistin anonimlik şertine pikirine aydan yerli sinçinin sözleri arkalı değil. Vatan Havarlar programmasının izgiderli efiri veriyen video yazgıları esasında tanımalı oldular deyip Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Huday verdi xarla itdi. Eytem Türkmen metbuotu nem üçün öz muştoklarını itiriyar. Bu yörde esasi mesele nemedi? Azatlığın havarçılar bu soruva qiyiz qaça mesele yurtta yekecede qarashsız neşirin bolmadlığını, havar serişteleriniň ählisiniň berk dövlet ködeuçlüğünü saklanmağını deyip cevap beriyarlar. Türkmenistanyň havar serişteleri dövlet tarafından maliyeleştiriliyar ve olorun yol başları prezident tarafından işe belinip ödeňine koyulan talapları ödemese prezident tarafından hem işten boşadınyar. Bu yagdaý metbuot yol başlaryny okuyucularyň dinleyicilerini kollejlerin göwünden turmak olaryň talaplaryny ödeme üçin näldi? Eýtimdiňe prezidentiň göwünden almak üçin işlemäge mejbur edýär diýip finçlere aýdýar. Azatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertinde gürleşen jurnalistlaryň, ýazyjy şahylaryň tasdiklemegine görä, Türkmenistana galamdan çörek ýeýän adamlaryň ýurtda bolýan zatlary hakyky bolşuny ýazmak we halka ýetirmek üçin, eger daşary ýurtlardaky garaşly habar ferişdelerine, beýleki guramalar, adamlar bilen işleşmeseler, hiç bir mümkinçiligi ýok. Ýöne bu mümkinçilik garaşly nesilleriň ýygyderli ýanylýan, türmäge basylýan, zor bilen ruhy hassahana ýerleşdirilýän, urulyp ýenjilýän ýa-da gorkudylýan şertlerini örä hoplu bolmagyna galýar. Ýöne Türkmenistanyň garaşy jurnalistler üçin tassan dolu ýapyk bolmagyna garamazdan bu ýurda barýan we gören zatlaryny bolşýaly ýazýan türkmen demir perdesiniň arkasyndaky durmuşa halkara jemgyýetçiliginiň üntünü çekmäge çalyşýan jurnalistler azda bolsa taplýar. Bu hil waka Goloýda Serdar Berdimuhammedow prezident bolaly bäri birinji gezek boldy. Apreliň aýagynda Israýlyň daşary işleri ministri Eli Kohn bilen Türkmenistana sapar eden jurnalist Tal Schneider'in ýazan makalasy bu ýurdun öz raýatlaryny kanun adatlıklardan mahrum edýänligini, adamların yurt yol başları varada, yer ve söz aýtmagynyň gadagynlygyny, türkmen paýtagynyňky çoluluğun ýa-da boşluğun açyk sırny ýene bir gezek açan ýaly boldy.
Gepler adatlyk radiýet, hormatly dinleýijiler, siz türkmen medeniýeti baradaky gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň emele gelen agyr ýagdaý, onuň mümkin bolan sebäpleri görnüşinden diňe jurnalistleriň ýazan makalalary esasynda däl. Soňky 10 ýyllyklarda daşary ýurtlara çykan we ýerine gelmek islemeýän adamlaryň barha köpelmegi, sosial mediadaky işçiňlikler arkaly hem barha kän açylyp görkezilýär. Bu Yazı Hudaýberdi Halinin çıkarayan neticesine göre, Türkmen devlet sensurasının internet asırına geçmişe ve şunu gözükçülük etmek, adamları mağlumat açlığına saklamak sinansının ulus hukusuzluğu uçuranlığını, kadaganlığa vukulayan yolbaşıların olsa özlerini dünya gülk edenliğini korkuyor. İkinci taraftan yazıyının pikirçe Sapar Murat Niyazov, Gurbanuly Berdimuhammedow ýaly Sowet terbiýesini alan ýolbaşylar medeniýeti oýnaýan rolüdip hakykatda medeniýet işgärler tarapyndan oýnalan adamlar bolýarlar. Indi döwür bu synagy Serdar Berdimuhammedow hem öňünde goýdy. Ol ýa öňkü prezident ýaly medeniýeti oýnan bolup hakykatda özüni oýnatmaly we dünýä gülki bolmaly. Ýa-da Türkmenistany biýawra eden Dine bir adam siyasatından el çekmeli. Sonnal odalı ödünü, Türkmenistanları ve prezident hükmününü berza edilmeğinin koruğunu durmalı kanunlarını silan adam olur deyip Hudaýberdi karla etdi. Mağlumat için aydılsa, Türkmen kanunçuluğu Türkmenistanlı köpçülüklüğün havar veriş terişlerinin erkinliğini, yani azatlığına idiyar. Sitatı, Döwlet pikir aňlatmakda köpçülüklüğün habar beriş terişdelerine erkinligi kepillendirýär. Kanuny laýyklykdakydan başga ýagdaýda hiç kim jemgyýetçilik bäkwidi bolan habary gadagan edip ýa-da köpçülüklüğün habar beriş terişdelerine onu ýaýratmaga päsgel berip bilmez diýip Türkmenistanyň köpçülüklüğün habar beriş terişdeler hakyny kabul eden kanunyny aýdylýar. Şeýle de kanuny tasdiklenmegine görä Türkmenistanyň raýatlary, pikirlerini we anamlaryny aňlatmak, aýtarmak, maglumat gözlemek, almak we ýaýratmak üçin köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň islenlik görnüşlerini peýdalanmak we döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik birleşikleriniň wezipeli adamlaryň iş hakyndaky maglumatlary köpçülükleýin habar beriş terişdeleriniň üstü bilen almak hukuklaryna eýe bolup durýar. Mundan başga, gürrüň edilýän kanun Türkmenistanyň 18 ýaşyna ýeten raýatlaryna ýa-da olaryň bilelişiklerini köpçülükleýin habar beriş terişdesini döretmek hukugyny berýär. Emma hakykatda durmuş ýüzünde Türkmenistanyny öňki Sowet ýurtlaryna mümkin bolan derejedäki medeniýet we söz azatlygy meýilleri ýurt garaşsyzlygynyň başga ýyllarından başlap gadapli represiýew çäreler jurnalistleriň ýygyderli ýanylmagy bilen basylyp ýatyrldy diýip synçylar aýdýar. Hormatly dinleýijiler, eýsem türkmen medeniýeti barada size nähili pikir garaýyşlar bar. Bize bu barada öz pikirlerinizi ýazsaňyz, telefon edip aýtsaňyz, sizden minnetdar bolarys. Hormatly dinleýijiler, gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paylaşmagy, like koymanızı, öz pikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem xahiş ediyarız. Şeyle de, özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, xabar vermeniz soruyarız.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyümüz mikrofonu günü Maksat Ataev. Köpçülüklüğün göçüğüşlüğün neticesini emele gelen global diasporaları ılmi noktayı nazardan esasan dört bölüge bölünüyor. Pida diasporaları, zähmet diasporaları, kolonial diasporaları ya da sevda diasporaları. Migrasiya meselelerini öğreneyen kəbir ılmi işirde diasporanın 5. görünüşü. Medeni diasporaları hem bu sana boğuşluyor. Ol ya da beyleki yağdaylar sebeple öz vatanlarını terk edip özgü yurtlarda mesken tutan adamlar diaspora cimiyetlerini emele getiriyorlar. Öz doğduk diyarlarından ayrılıp başka yurtlara göçüp baran adam Yadilerin yaşayış medeniyetine uygunlaşmakta kıyınçılık çekseler, TV-i Gıtay'dan öz diline gürlüyen, öz ilinin adam atlaşıklarının havarlı tanış yüzlerin gözlüğüne çıkıyorlar. Bir mengdeş medeni gımmatlıkları şerik kulun adamlar öz aralarına hafiye kıyın katlaşıklarım tırıyorlar ve vaktin geçmeyi bilen köpölüp diasporaları emele getiriyorlar. Adamı öz doğduk diyarından ayrı salayan sebepler esasan iki toporu bölünüyor. Meyletin sebepler ya da mecburu şertler. Kimdir biri has amatlı yaşayış durmuş şertlerine iyi olma için Öz yurdunu taşlap, özgü yurdu göçüp barıyar. Taşları yurdun amatlı iyi şertleri, yaşayış şertleri bilen tanışıyar. Tazi şertleri ona xas yakımlı, xas amatlı gelecegi vaadi veriyar. Ol sonluğu bilen baran yurdunu öz milletine değişilen adamlar bilen tanışıyar. Olur bileleşip öz milletinin mahsus adamlardan varat diaspora cemiyetine emele getiriyarlar. Bu meyletin migrasiya misal olup duruyar. Ya da yokur bilmanım olsun taşları yurtları göçmeli olan adamlar, sonu bilen baran yurtlarına xas amatlı hüner ve iş mümkünçülüklerine eyev olup şol yerde almağı sayılabiliyarlar. Bu hem meyletin migrasiya misal olup duruyar. Yönü göçü göçlük ya da migrasiya elmidamı meyletin sebeplerden uğur almayar. Kimdir bir öz yurduna bivağ tutan uruştan, qan döküşüklükten xalas olmaq üçün, özünün ve yakın xosarlarının canını xalas etmək üçün doğduk diyarının bosup paraxat yurtları göçüp barıyar. Ol baran yurduna bosun olup belki de öz ilinin xasratı bilen yaşayar. Yönü vaxtın geçmək bilen öz yalı köpçülüğün tolkununa qarılıp qatırıyar ve öz milletinin olan adamların diaspora cemiyetine qoşluyar. Bu olsa mecbur migrasiya misaldır. Meselim 19. asırın akırlarına 20. asırın başlarına yıllar çömen Türkmen, oğul başta Rus imperiyası koşunlarından sonra Bolşevik hakimiyetinin ağırlığından kaçıp komşu Afganistan'ı ve İran'ı bastı. Hazırki vakitte Afganistan'ın ve İran'ın hususanla demirgazık sebeplerine milyonlarca Türkmen yaşayar. Onlar öz yanları bilen Türkmen dilini ve Türkmen medeniyetini hem alıp çıktılar. Bu hem mecbur migrasiya misal olup duruyor. Aradan 100 yıldan kuvrak vakit geçti. Yöne komşu İran'ı ve Afganistan'ı bir mengdeş etnik kimliği iyi olan milyonlarca Türkmen henizem Türkmenistan bilen aradaki kan bağına sarpa koyup yaşayar. Yakın tarih dünyanın durlu küncüklerine mecburu deportasyalar zararlı öz yurtlarının köpçülüklüğün göçürülen adamların dörüdün diasporalarına şayat buldu. Mesela Sovyet hakimiyetleri 1944 yılda 200 bin tuvarı Kırım Tatarını Kırım Yarımadası'ndan mecburu çıkarıp Sovyet Sayudu'nun beylikü kəbir küncüklerine hususanı Özbekistan'a yerleştirdi. Mecburu deportasyalarda 14 bin Kırım Tatarı aradan çıktı. Bu hem zorluklu migrasyalara misal olup duruyor. Ya da olmasa 2011 yılda Suriye'de turan grajdan duruşu 6,5 milyon tüvürevi Suriye rayetini öz yurdundan göçüp çıkmağa mecbur etti. Onların tasya arpısı hazır kuatlı Türkiye'de bozgunlukta yaşayar. Milyonlarca Suriyeli atı vatanlarına bivağıt tutuşan qanlı uruş zararlı mecburu göçü göçlüğe sede var oldu. Uruş dünyanın kəbir küncüklerine bozgun krizisine yol açtı. Paraxat yurtlara bozgunluğa çıkan Suriyeliler daşarı yurt devletlerine tədi diasporaları emele getirdi. Bu yağday mecburu migrasiyanın neticesini, tüvüğü proses neticesini emele gelen pidan diasporalarına misal olup duruyor. Ağır agresiyalardan, gazaplı dava cencellerden, qanlı uruşlardan ya da ağır yekirmelerden xalas olmaq üçün öz vatanlarını taşlap daşarı yurt devletlerine göçüp baran adamlar TV-i xəfiyyətli pida diasporalarını dörüdiyarlar. Elbette olur öz dörüdün cemiyetine pida diasporası yip atdaqmayar. Yönü diasporaları ılmıtaydan öğreneyen cemiyetçilik ılımları şeyli diasporaları pida diasporaları adlandırıyar. Kida diasporalara öz boluşlu haqqidanı saklap qalyar, adamların duçar qalan zulmü we zorlugy baradaky gürrüngleri we kıssalary nesilden nesile geçer. Şeýle diasporaların edebi döredijiligini nalalara we elegelere duş gelmek mümkin. Edebi döredijilik baradaydylaryny umuman diaspora medeniýetine orta çykan eserleriň agramly bölegi nostalgiýa, ahmyr, nalyş, deýrenç, küýfeg ýa-da hasrat temalary bilen tapawutlanýar. Ýa-da illerde wagtyň synagynyň geçmegi başaran kesekler jemgyýetleri diaspora hökmüne saklanyp galýar. Wagtyň geçmegi bilen bu toporlar degişli ýurtlarda azlyk toporlara atlandyrylýar. Azlyklar kategoriýasyna öz hukuklaryny gazanmagy dalaş edýärler. Entek diaspora hökmüne dolu kämilleşmedik toporlar bozgunlar topory hökmüne ýa-da daşary ýurtlar kategoriýasyna ýa-da migrantlar toporlary hökmüne adalýarlar. Adamlar tarihini diasporaların geçmişi anırdığını gaydiyar. Meselen, Yevrey diasporası yeryüzünde münler çöylüveri, ağır sıynakları baştan geçirdi. Ya da olması dürlü dövürlerde Ermeni diasporasının duçarı olan şertleri, ya da dünyanın dürlü künceklerini Afrikan diasporalarının döreyişi, cemiyeti öğrenci alımlar tarafından yakından öğreniliyar. Düyüp kökü grek dilinden gözbaş alayan diaspora sözü dargama, dargaşma, yayrama manilerini anladiyar. Diaspora sözü ivrit diline galut, yani sürgün ýa-da sürgünlük sözü bilen düşündürilýän ekeni. Britanika ensiklopediýasyna görä iýerki iýeri ýewrei diasporalary milattan ozal 6-njy asyrda Wawilionlaryň Iuda şahlygyny basyp alyp bu ýerde ýaşaýan ýewrei ýylatynyň bir bölegini gulçuluga deportasiýa etmegi bilen döreýär. Ýewrei diasporalary müňlerçe ýyllyk taryhda agyr synagylary başdan geçiripdirler. Iň ýakyn taryhda 2-nji jahan uruşy döwürlerini Ýewropanyň edil orta gurpyny, Nazi Germaniýasyna ýewrei ýylatynyň köpçülüklerini gyrylmagy, Holokost ýewrei diasporasynyň taryhda baştan geçiren agyr synagylarynyň biri boldy. Käbir diasporalar taryhda azy pursatlary, agyr travmalar baştan geçiripdirler. Pida diasporalary umumyň aýdylany köplenç agy, ahmyr, deýrenç hasrat duýgulary bilen ýetirilýär. Pida diasporalary ezilen, ezir çeken adamlar tarapyndan döredilýär. Kolonial diasporalar kolonial güýçleriň raýatlarynyň öz täsir giňişligine girýän sebitlere köpçülüklüğün göçmegi neticesini emele gelýär. Meselem 19-njy asyrda Rus imperiýasynyň Merkez Aziýa sebitlerini, şol sany türkmenleriň ýaşaýan territoriýalaryny basyp almagynyň ýa-ni Rus imperiýasynyň beýle raýatlary dürli ýagdaýlar şol sany iş mümkinçilikleri sebäpli basyp alynan ýerlere köpçülüklüğün göçüp başlady. Sowet ýyllaryna Rus harbylary, mugallimleri, injenerler we beýlekler köpçülüklüğün häsiýetde Daşkende, Aşgabatda, Almatada Sevitin beylik şehirlerine yerleşti. Bunun neticesini Merkez Aziyada Rus diasporaları kemale geldi. Onları öz yanı bilen dilini ve medeniyetini getirdi. Sovet Soyuzunun dargımının izyanı Sevit'teki Rus diasporaları ağırlıkları ürüldü. Edil Şolur yalı tarihte Britan rayatlarının demirgazık Amerika köpçülüklerin göçüp barmağı hem kolonial diasporalara misal olup bilir. Demirgazık Amerika varadaydılarını meselen ir devurlardaki kulçuluk, kul sevdası Afrika kliminden karayağız kulların getirilmeği ve sonu bilen kulçuluğun yatırılmağı Demirgazık Amerika'da Afrikan diasporalarının dönemegine yol açtı. Kolonial diasporalar bilen bir hatarda zähmet diasporalary barada hem gurrun etmek bolar. Zähmet diasporalary bir ýurtdan başga ýurda iş üçin göçüp baran adamlar tarapyndan döredilýär. Daşary ýurt döwletlerine has özüne çekiji iş mümkinçilikleri we has amatly ýaşaýyş durmuş şertleri adamlary köpçülükleýin migrasiýa iterip bilýär. Öz dogduk diýarynyň taşlap ýekden çykýarlygyny ýa-da has köp galanç etmek üçin özge ýurda ýerleşen adamlar daşary ýurtda öýlerini diasporalaryny emele getirýärler. Jemgyýeti öwrenji almalar şeýle diasporalary Zähmet diasporalara atlandyrýarlar. 20-nji asyryň 60-njy 70-nji ýyllaryna ýüzlerçümiň türkiýeli iş gözlerine Germaniýa göçüp barýar. Häzirki wagtda Germaniýadaky türk diasporasynyň sany 3-4 milyon adama çenli baryp ýetýär. Käbir çeşmelerde Germaniýadaky türklaryň umumy sanynyň has köpdügi çaklanýar. 1961-1973-nji ýyllar aralygyna 867 000 türk işçisi Germaniýa barýar. Germaniýadaky türkler ilki başda mehman işçiler atlandyrylýardy. Ýöne häzir Germaniýadaky türk ýylatynyň sany millionlarça adama baryp Etti. Türkler Germaniýadaky iň ýeri we iň köp adamly diaspora hasaplanýar. Türkiýeden Germaniýa tarap amalaşan zähmet migrasiýasynyň netijesinde ýüze çykan zähmet diasporasy iki ýurtda hem türk we nemes ýylatynyň durmuşyny täsir galdyrdy. Şeýle migrasiýa häzirki wagtda Merkez Aziýa ýurtlarynyň şol sanly türkmenistanyň Türkiýe tarap amalaşýar. Bu proses hem zähmet migrasiýasy we zähmet diasporasy kategoriýalaryna seljermek mümkin. Türkiye'nin migrasiya idarasının sanlarına göre hazır kuatta 220 bin töwregi Türkmenistanlı kanun esasında Türkiye'de yaşayar. Olurun hatırına studentlerim var. Yine resmiden sanlar Türkiye'deki Türkmen migrantlarının hakik sanının resmi sanlardan ençemesi yokurduğunu görkediyar. Türkiye Türkmenistan'ın rayetleri için 2007 yılda 30 gün möhlet bilen vizasız siyahat düzgününü girizdi. 15 yıl töwregi devam eden vizasız siyahat düzgünü 2022 yılın sentyabrına Aşgabat'ın haişi boyunca Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan tarafından yatırıldı. 15 yılın devamını Türkiye'nin çevrini Türkmen inatının sahanı arttı. Üstesine Türkmenistan'a yaramalaşan iktisat şartlar, yurt rayetlerinin kazanç gözlerine köpçülüklüğün hâsiyette dışarı yurtlara çıkmağı getirdi. Şol devirlerde Türkmenistan'ın rayetlerinden vize sormadık Türkiye köpler için amatlı uğur buldu. Yöne hâdır ki vaatta bu mümkünçülükler yatırıldı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri üyelerinin Ankara'dan eden vize hâişlerini gödevçülüksüz migrasyanın önüne geçmek finansıklarıyla düşündürdü. Yöne Türkiye'deki Türkmenlerin yıllar boyu duçar bolyan pasport kıyınçılıkları, onların öz rehmi namlarını Türkmen ilçhanalarının üstüyle uzatıp bilmediği Türkmen migrantlarının ençemesini onsuz hem bir kanun yağdaya gödevçülüksüz duruma düşürdü. Yani her ne çıktı olsa Türkiye'de Türkmenlerin zahmet diasporası dörüyer. Bu proses belki de en tek devam eder. Zahmet diasporası köplenç meyletini hâsiyette kemale geliyer. Adamlar öz istekülen meyletin öz vatanını taşlap başka yurda var yerler. Taşarı yurtta zahmet diasporasını kemale getiriyerler. Yani Türkmenlerin Türkiye'deki zahmet diasporasını Milletin migrasiya derdi mecbur migrasiya kategoriyasına koşan sinçlerim var. Or bu garayışların Türkmenistan akı iktisat şartların cüda yaramazlığı bilen delillendiriyerler. Azatlık Radyosu'nun ızıtfarlı çeşmeler 2019 yılda sonku 10 yılın devamını 1 milyon 900 bin tövrevi Türkmenistanlı'nın uzak mühletli esasa daşarı yurtlara göçüp güdenliğini haber verdi. Praga'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Huday verdi halı Türkmenlerin Türkiye'de dörü diyen zahmet diasporası var da şeyle gurur verdi.
Türkiye'de den Türkmenistanlı diaspora varadak aydılayan iki fikir hem doğru. Benim fikrim şey sebebi meyletin gidenlerim var. Yön ağlavı köprübü mecburi. Oğlu ile meyletin varada aydılanına biz ön yapık yurtta yaşadık. SSR devrini Türkmenistan karışılığına alından sonra böyle bir açıklık olmadı. Şunun için dışarı yurtlara gitmek, başka yerlerden öz rızkın gözlemek, kazanç etmek hüvesi adamlarda aşı yokurdu. Şunun ile birlikte bir neçe adam çıktı. Karışsızlığın ilkinci yıllarında elbette karışsızlık kadınlığın vaadına değil, onun bir neçe yıl son milletin adamları çıktı. Sonra yurtta iktisadi yağdayı katı yaramazlaştı. Adamlar mecburu çıkmaya mecbur oldular. Şol mecbur yağdayım adamları köpçülüklüğün yağdayı da Türkmenistan'dan çıkardı. Onların ağrabı köp bölüğü Türkiye vardı. İnni herdirki günü aysan adamlar dışarı yurda çıkma için para peşkeş veriyorlar, pasport satın alıyorlar, vizan satın almalı oluyorlar, bilet ya da yeni de şeyle, şol kıyınçlıklara, şol horluklara karamazdan adamlar dışarı yurda çıkıyorlar. Şunla birlikte elbette meyletin çıkayanların var, meyletin çıkayanlar mecbur çıkayanlardan has ağırlık.
Sevda diasporaları var adaylarına haysidir bir yurdun erkin sevda mümkünçülükleri başka yurtlarda sevda bilen meşgullanyan adımları ödüne çeker. Ödüge yurda sevda maksadı bilen baran bir milletin rayetleri baran yerlerine ödülünün diasporalarını dörü diyerler. Global Diasporalar giriş kitabının avtori Robin Cohen diasporaların 5-nji görünüşünü medeni diasporalar adlandırýar. Öz watanyna ynanjy we ytykady berýärli ýanylýan adamlaryň öz ynançlaryny we medeni gymmatlyklaryny gorap saklamak üçin mejburi migrasiýa netijesini başga ýere göçüp barmagy, şeýle adamlaryň köpelip ýyllaryň geçmegi bilen öz jemgyýetlerini, öz diasporalaryny emele getirmegi medeni diasporalara mysal bolup biler. Meselem dini cehden çemeleşilse Muhammed Peygamber ilk başta İslam dinini getirenle Mekke'de köplere öğüdünü dinletip bilmedi. Ona eriyen adamlar Mekke hakimiyetleri tarafından izarlandı. Bunun neticesinde Muhammed Peygamber öğüdünü eriyen adamlar bilen Medine şehrine göçüp vardı. Medine halkı tazı Peygamber'e kucağa kaçtı ve Müslümanlar öğüd dini inançlarını ve ibadetlerini bu yerde has erkin berca etmek hukukuna iyi oldu. Bu proses medeni diasporalara misal olabilir. Türkmenistan'ın hükümeti Türkiye'de hazırkı vaqtda yıllarca mıň Türkmenistan'ı zähmet migrantının yaşayanlığını ikrar etmeýär ya da bu meseleni üns merkezine getirmeýär. Türkmen ýazyjy we synçy Hudaýberdi Hally hazırkı günde Türkiýede ýaşaýan yıllarca mıň zähmet migrantının diaspora emele getirmek prosesiniň dowam edýändigini aýdýar.
Edebi çeşmelerde hem siýasy maglumatlarda aýdylyşyna görä diaspora bolmak üçin hökman bir birleşik gerek. Şol toporun bir öýgary ruhy birleşigi ya da bir meden birleşigi şol ayrımları nehirdir bir merkeze birleştiren umumluk gerek. Şol umumluk Türkmenistan'dan çıkan adımların arasında beyle bir köp değil.